Amen. Mbola manohitra antsika riavana ny fibanjinana aloha hevitra manao hoe tany mafy ny finoana. Ary ny Petera voalohany toko fahadimy, ny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy izay vakian'ny mpanompony teo no angalantsika ny hafatron'ny tompo amin'ity alahady ihany io ity. Riavana malala rehetra amin'ny tompo. Ao anatin'ny andro farany koa isika amin'izao vaninandro izay iainantsika izao, izay sehoana zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainantsika. Ary ao anatin'izany mahitantsika ireo karazam-paharatsiana eo amin'ny fiarahamonina, indrindra eo amin'ny firenena maro samihafa izay hitantsika ankehitriny. Ary izany karazam-paharatsiana izany ry havana dia hita taratra hatrany amin'ny sehatra maha-kristianina mihitsy aza. Koa malasa ny saina ry havana manao hoe tena miaina ny finoana tokoa ve ny kristianina ankehitriny sa sarotsarony ihany izany sanatria? Ka izay indrindra no andiniantsika izao Petera voalohany toko fahadimy ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy izao, ka hananganantsika ny lohahevitra manao hoe kristianina miaina ny finoana. Kristianina miaina ny finoana, voalohany misikina fanetrehetena. Izany ry havana dia hitantsika eo amin'ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahenina amin'izao Petera voalohany toko fahadimy izao, izay vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny loholona, eny, samy misikina fanetrehetena ianareo ka mifanompo fandriamanina fa manome fahasoavana ho an'ny manetritena. Koa amin'izany manetrehetena mba ny tany maherin'Andriamanitra mba hanandratana ianareo amin'ny fotoanandro. Amen. Izany hoe ny hoe misikina eto ry havana raha hazavaina fofo ihany dia tena hoe mifeny valana tokoa. Koa raha misikina fanetrehetena izany isika kristianina izay miaina amin'ny finoana dia tena hoe lasa mifehy antsika mihitsy ilay fanetrehetena. Izany hoe tonga fiainantsika ilay fanetrehetena fehan'izay hetsika rehetra ataontsika izany fanetrehetena izany. Tsy izany ihany fa ny manetritena ihany koa izay ambarany tenin'Andriamanitra eto dia milaza indrindra izy hoe mifanompo, koa mifanompo. Mifanompo tsy mitady hontompoana izany isika ry havana, ka mitady mandrakariva ho asandratra amin'ny toerana maro samihafa, na mitady mandrakariva izay atonga antsika ho ambonin'ny hafa, fa tena hoe manaiky hetry eo amin'ny toeran'ny mpanompo. Anisan'ny modely ho amin'izany fanetrehetena izany indrindra ry havana Jesosy Kristy. Izy ilay tena modely tsara indrindra amin'izany fanetrehetena izany, ka izy no andeha alantsika tahaka andeha vakitsika ny ry havana izany. Vakitsika ny Filipianina toko faharoa andiny fahadimy ka hatramin'ny faharaikambin'ny folo hijerentsika an'izany fanetrehetena nananan'i Jesosy Kristy izany. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faharaikambin'ny folo. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faharaikambin'ny folo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: aoka ao aminareo izao saina izao izay atao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany taminaka ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nananytare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony ho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolihany lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny aty an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray. Izany hoe tenaAndriamanitra Jesosy Kristy ry havana ary tena nanana ny voninahitra lehibe, kanefa nandeha teo ary izany rehetra izany dia nanetry teny izy ka tonga olombelona. Ary araka ny voalaza teo dia mateo amin'ny azo fijaliana mihitsy izy mba hananantsika, hanavotana antsika noho ny herikontsika, hananantsika fiainana mandrakizay raha mino azy sika. Izay raha teo ihany koa ry havana rehefa nivakintsika araka ny vakian'ny mpanompony teo perikopantsika amin'ity anio ity izay voarakitra ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo teo, dia mampianatra antsika ihany koa izany, mampianatra antsika Jesosy Kristy mba hanetry tenysika ka hiverina tahaka ny zazakely, tahaka ny zaza hita fanetrehetena, ary tsy hitoetra ao anatin'izany hoe fananafanana toetsaina manambony tena na manandra tena izany, fa tena hoe iaina izany fanetrehetena izay nananan'i Jesosy Kristy izany. Ho fampiarana zandriavana dia tena malaza eto amin'izao tontolo izao tokoa, izany hoe leadership na haitasika izany. Ka teo filoha sy teo mpitarika avokoa ny tsirairay avy. Ary te songadina ihany koa. Fa ny leadership na ny haitasika an'i Jesosy Kristy rava naraky nambara teo. Dia tena miavaka tokoa satria ny an'i Jesosy Kristy izay teo lohany no aoka ho mpanompo izy. Fa ny eto amin'izao tontolo izao izay lohany no tompoina mihitsy azy. Koa ao an-tokantrano ary havana, ao an-tokantranontsika ao, andehantsika hifanompo tokoa, ka ny raim-pianakaviana izay lohan'ny tokantrano, andeha tena hoe hiaraka hifanompo, hiaraka hikarakara tokantrano, hiaraka ny ankohonana rehetra. Ary eo amin'ny sehatry ny fanompontsika ihany koa ry havana, andehantsika hitakosina, hifanompo, ka tsy hanavatena, hanavatena foana mba te hisongadina ny amin'ny asa fanompoana rehetra izay tanterantsika, satria iray antsika eo amin'ny Kristy, anantsoa ny tomposika ry havana, hifanompo ka hitafanetretena, ary hanetry tena mandraka hariva araka ny tenin'Andriamanitra teo, eo ambany tany maherin'Andriamanitra hatrany, ka ny fanemasin'Andriamanitra no hitarika antsika amin'izay rehetra ataontsika, ho voninahitr'Andriamanitra izay rehetra hiainantsika ry havana, indrindra eo amin'ny fiainana, fiainam-panompontsika. Ho fizarana faharoa amin'izao toroteny izao ry havana dia hitantsika indray ny amin'ny hoe ny kristianina miaina ny finoana mametraka ny ahiany rehetra amin'ny tompo. Kristianina miaina ny finoana faharoa mametraka ny ahiany rehetra amin'ny tompo. Eo amin'ny andininy fahafito indray no hahitantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany eto amin'ity Petera voalohany toko fahadimy ity manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary apetra ho aminy fanahinareo rehetra, fa izy no mianareo. Amen. Arak'izany ry havana, dia resaka indrindraindray tsika ny amin'ny hoe ahiam-pahazo ny olona. Sika ry havana maha-olombelantsika, dia zavatra mety pahazo antsika izany hoe ahia izany. Ary izany fanahina izany dia mifamatotra amin'ity maha-olombelantsika ity, inofontsika io, dia mety maro be ny zavatra ilainty nofontsika ity ka mitarika antsika ho amin'ny fanahiana rehefa tsy mahazo izay ilaintsika izany nofontsika izany. Toy ny akanjo, ny fahasalamana, ny sakafo maro samihafa dia miteraka fanahiana izany rehefa tsy voaray antsika, tsy azontsika eo amin'ny fiainana. Kanefa ry havana, tadio fa io fanahiana izay mety mahazo antsika tsirairay io no hirika, io no hirika hitsofohan'ny satana, hitsofohan'ilay ratsy ao anatitsika. Tadio fa rehefa misy fanahiana ny anatitsika ihany dia feno fikorontana ny anatitsika ary toa tsy manaiky zava-miseho eo amin'ny fiainantsika maro samihafatsika fa mitady zavatra hafa foana. Ary tadio fa rehefa miditra ao anatitsika ny herin'ny satana dia mitady mandrakariva izany mba hamotika antsika satria izay mihitsy no hiraka mpanaovina ilay ratsy mba hamotika ny fiainantsika indrindra ny maha-kristianina antsika. Izany indrindra ry havana no nahazo an'i Adama sy Eva fony tany tao Edena izy ireo satria nolazainy menarana fa tsy ho faty izy ireo rehefa mihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ka lasa niteraka fisalasalana sy fanahiana tao anatiny izany. Ka hitantsika moa avy eo amin'ny zava-nitranga fa lavo izy ireo tao anatiny izany. Manoloana izany indrindra nefa ry havana dia mitodika amintsika ny tenin'Andriamanitra ary Jesosy Kristy mampianatra antsika mandraka hariva mba hamotitra ny ahiantsika rehetrantsika eo ampelatanan'Andriamanitra izay rehetra enta mavesatrantsika maro samihafa eo amin'ny fiainana satria ireny mandraka hariva mitarika fanahiana eo amin'ny fiainana mba hitondra izany eo anatrehan'i Jesosy Kristy lefa nitondra ny aretintsika rehetra, nitondra ny enta mavesatrantsika maro samihafa. Tadio fa efa nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana tokoa izany rehetra izany ary efa nandresy izany izy ary manome antsika fandresena araka ny tenin'Andriamanitra fa manoatra noho ny mpandresy mihitsy antsika ry havana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tena tiantsika. Andeha ngeva kitsika ny ao amin'ny Filipiana toko fahaefatra andininy fahaenina. Filipiana toko fahaefatra andininy fahaenina izay milaza indrindra ny amin'ny hoe aza manahy isika ry havana. Filipiana toko fahaefatra andininy fahaenina ary ny salamo fahadimy amby dimampolo andininy faharoa amby roapolo. Filipiana toko fahaefatra andininy fahaenina sy ny salamo fahadimy amby dimampolo andininy faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'ny Tompo, aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Apetrao amin'ny Jehovah ny entanao, ary izy no anoana anao, tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Izany ravana ny teny fampanantena men'Andriamanitra antsika, mba tonga antsika tsy hanana amin'inona na amin'inona, fa ho feno vavaka mandraka hariva isika, satria Jesosy Kristy miandry fiainantsika. Rehefa manana antsika ravana, dia tahaka ity ramatoa izay miloloha sobika feno entana ao anaty taxi borosy ity ihany. Ny andehanana fiara nefa ny dia mba analana izay enta mavesatra, ametrahana ny enta mavesatra ao anatin'izany fiara izany. Fa ity ramatoa ity na dia andeha ao any an-tsena ary izy miloloha sobika feno entana, dia mbola loloha avy ihany izany ao anaty taxi borosy. Ary ao anatin'izany dia mbola vao maika izy miareraka ary. Koa anao ry havana, mety marary ve ianao ary mandalo sedra maro, maro samihafa ihany koa. Mety ihany koa tsy afa-panadinana ary mety marary na mandalo zavatra maro samihafa mety tsy zakanao mampanahanao ny amin'ny hoaviny ao. Tadio fa Jesosy Kristy miandry fiainantsika ary ho ny tenin'Andriamanitra hoe zanako sy ny asantanako, dia aoka ho adidiko ihany. Adidina ianao ry havana, asantanin'Andriamanitra ka mianao mandraka hariva izy, aoka ho feno vavaka ary aoka nantena mandraka hariva an'i Jesosy Kristy isika, fa tsy misy tsy hainatao eo amin'ny fiainantsika. Tadio fa miantoka amin'ny fiainantsika hatramin'izao ka ho mandrakizay ilay Jesosy Kristy tompontsika. Ary raha eto amin'izao tontolo izao ihany ry havana, marobe ny assurance izay mitsangana sy miforona ankehitriny, milaza sy manambara miantoka ny fiainanao raha misy loza sy misy an'izao maro samihafa izao, fa mety tsy haharitra ihany ireny. Ary tsy antoka ny fiainanao izany fa Jesosy Kristy dia miantoka ny fiainanao, ary izany tena maharitra mandrakizay ny fiantohan'i Jesosy Kristy ny fiainantsika eto an-tany ka hatrany an-danitra, satria ilay efa fiainana tsara indrindra nefa homaniny antsika ho an'izay rehetra mino azy, dia ilay fiainana mandrakizay. Eto amin'ny fizarana fahatelo amin'izao otoriteny izao ry havana, indray no hidirantsika ny amin'ny hoe kristianina miana finoana miambina mandraka hariva. Eto amin'ny fizarana fahatelo farany no hijerentsika indray ny amin'ny hoe kristianina miana finoana miambina mandraka hariva. Eo amin'ny andiny fahavaloka hatramin'ny fahasivy indray no ahitantsika izany ry havana, atao amin'izao Petera voalohany toko fahadimy izao. Eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: mahonoana tena miambena fa andevoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjondra lahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Izany koa ry havana no antsony ten'Andriamanitra antsika indray amin'ity anio itiny amin'ny hoe iambina mandraka hariva isika tsirairay avy. Araka ny voalaza tery aloha dia hoe feno karazana paratsiana eto amin'izao tontolo izao, ary ao anatin'izany miafina ambadika izany ilay asan'ilay ratsy. Andeha asika ry havana iambina mandraka hariva ka iomana ary ho feno vavaka, tsy iomankomana fotsiny ihany fa tena ho feno vavaka, ary ihany koa tena iaina ny ten'Andriamanitra eo mbany fitarihan'ny fanahy masina. Ary ahony tena mandraka hariva ihany koa ka ho sahanohitra ny asan'ny satana maro samihafa eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy fifampirarahana atao amin'ny satana ry havana, fa ndeha isika tena ho sahanohitra izany satria natsony tompo amin'izany isika tsirairay avy. Ary Jesosy Kristy koa raha tonga tety dia avy izy mba handrava ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly. Ka ndeha nge ho jerentsika ry havana anatin'izao kisarisary izao izany fanazavana an'izany hoe miambina izany, izany hoe fiambenana izany. Nisy tafika anankiroa ry havana, ataoko hoe tafika A sy tafika B. Ny reto tafika roa ireto dia anisan'ny tsy mitovy, satria ny tafika A io dia anisan'ny hoe tsy mana fitaovam-piadiana na koa atao hoe tena hoe tanam-poly ny an'zareo no entina miady. Fa ny an'ny tafika B kosa dia tena manana fitaovana mahery vaika izy ireo entina hiatrehana ny fahavalo, ary ilay tena raitra indrindra no ananany. Ary ao anatin'izany nefa nyreto tafika anankireo dia tsy maintsy hifanandrina, ary voafaritra mazava ny fotoana izay hifanandrina nyreto tafika tsy mitovy ireto ny fitaovana eo ampilatanany. Raha amin'ny fijerin'olombelona izany ry havana ka hifanandrina fotsiny aloha reto tafika anankiroa tsy mitovy fitaovana reto, dia toa hita amin'izany hoe ho resy reto tafika aza tsy manampitaovana ireto a eo anatrehan'ireto tafikabi izay tena manampitaovana mahery vaika ireto koa saingy izao kosa riavana nefa nataon'ity tafika aza tsy nanampitaovana ity izay nieritreretina hoe tanampoly ihany ny an'zareo a no entina miatrika ny fahavalo izay manafika amin'ireto tafika via ireto rehefa jerena riavana dia izao nataon'ireto tafika a ireto mbola tsy raikitra akory a ny ady a sy ny fifanandriana ireto ka nompotehany tao anatin'izany sady a ireo fitaovana maro be izay ananan'ireto tafika ankilany ireto izany ary tena tanteraka any tokoa izany ka vokatr'izany noho ny tsy fiambenan'ireto tafika bi ireto riavana ka rehefa tonga tokoa ilay fotoana voafaritra izay ifanandrianan'izy ireo a dia resy tao anatin'izany reto bi reto satria tsy niomana izy ireo fa ny antehitra mafy tamin'ireto izay fitaovana mahery vaika izay nananany ka resy fa ireto tafika ireto kosa no nahita fandresena noho ny fiomanany dia mieloa sy ny paikady rehetra izay efa napetrapetrany dia mieloa lesona tsoantsika ao anatin'izany ravana hoe aza miandrom-pitehan'ny satana ny fiainanao a izay a vao hitady anohitra azy sy hitady hevitra rehetra hitady paikady maro samihafa indray anoerana ny asan'ny ratsy a izay efa miatra sady eo amin'ny fiainanao fa dia mbola tsy manangoly ianao izany asan'ny devoly izany dia andeha hanohitra izany sika ka hiambina mandraka hariva ny vavaka sy hiainany tenin'andriamanitra satria ny tenin'andriamanitra no sabatry ny fana andresentsika izany asan'ny ratsy eo amin'ny fiainantsika izany fa tsy rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika ilay izy a izay vao taitra sika hoe ino ity zava-mitranga ity fa efa niomana dia melohantsika ary feno vavaka ary feno tenin'andriamanitra ny anatsika tsirairay avy ka hiainantsika mandraka hariva izany a eo amin'ny fiainana ary indrindra ihany koa iorina ny finoanan'i jesosy kristy isika satria jesosy kristy ilay efa naresy izao rehetra izao ka mpandresantsika ihany koa rehefa eny amin'ny toby fifoazana riavana dia hitantsika hita maso olona izay ampahorian'ny demonia izany ary tena hoe ao anatin'izany a ny anehoan'ny satana hoe tena mpampahory izy fa noho ny herin'i jesosy kristy sy ny fahefandriavana rehefa tena hoe roana amin'ny anaran'i jesosy kristy avy nazareto izany asan'ny ratsy izany a dia sitrana soa n'ilay marary a toy ny olona tena sitrana ary olona tena feno fahatoniana tokoa ao anatin'izany ryavana no ahitantsika hoe jesosy kristy a ilay tena mahery indrindra ary izy a ilay tena mahainy zavatra rehetra ary ao anatin'izany ihany koa nefa nahitana ny asan'ny finoana ihany koa satria na dia androaka amin'ny anaran'i jesosy kristy ary ianao ravana kanefa ny tsy mino a dia ho zava-poana ihany izany koa andeha ahorontsika eo amin'i jesosy kristy izany finoantsika izany ka hiambina mandraka hariva isika ryavana ka atokony tompo ary tafy ireo fiadiana maro izay efa nomen'andriamanitra antsika anoerantsika izany asan'ny ratsy izany ho fehan'izao otoriteny izao ary avana dia hitantsika voalohany indrindra ny amin'ny teony amin'ny hoe kristianina miaina ny finoana misikina fanetretena ka mifanompo ary manandratra an'i jesosy kristy mandrakariva amin'izay ataony rehetra fa tsy maizy azy no asandrany ary faharoa ihany koa kristianina miaina ny finoana mametraka ny ahiahany rehetra eo amin'ny tompo jesosy miahantsika ry avana ary miantoka ny momba antsika rehetra izy satria tiany sy mahalalany sika ka izay rehetra mahazo antsika dia eo an-trany izy sy mba mandaona mahafoy antsika koa andehantsika mimotsitra eo ampelatanan'i jesosy kristy izay rehetra mety karazanympanahina eo amin'ny fiainantsika ka atoky azy a dia hita fitsaharany sika ryavana ary fahatelo tao anatin'izao tolotena izao ihany koa no hainontsika ny amin'ny hoe kristianina miaina ny finoana miambina mandrakariva koa andeha ho ny tena mandrakariva sika amin'ny alalan'ny vavaka sy fifandraisana tsy tapaka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinan-tenaandriamanitra sy fiainana izany eo amin'ny fiainantsika rehetra ary orina ny finoanan'i jesosy kristy a ilay mahery indrindra ka sahanohitra ny asan'ny satantsika amin'ny anaran'i jesosy kristy a ilay fanaresy a ny herin'ny ratsy rehetra koa andeha aorina ndehantsika ryavana iorina amin'i jesosy kristy ny finoantsika tsirairay avy ka natohina zava-miseho amin'ny fiainantsika dia tsy hozongozona amin'ny finoantsika satria fantatrintsika loatra haintsika loatra n'ilay inoantsika araka ny tenin'ny paoly apôstoly hoe fantatro izay inoko ary izany tenin'andriamanitra izany noentina mpaherezana antsika rehetra ryavana amin'izao fotoana diavintsika izao fa andriamanitra maheny andriamanitra ny andriamanitsika ary tsy misy tahaka azy fa izy ilay tompontompo a mpanjaka ny mpanjaka ka horenao amin'i jesosy kristy ny finoanao ho amintsika rehetra ny heriavana izany tenin'andriamanitra izany voninahitra ho an'andriamanitra irery any amen.